Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Este plăcerea mea să vă fiu gazdă la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru Viață și să vă știu interesați de dezvoltarea continuă. Astăzi, la emisiunea noastră, vom vorbi despre singurătate, iar în platou avem doi invitați. De data aceasta îi spunem bun venit doamnei psiholog Mihaela Preda.
Bine v-am găsit, mă bucur să vă revăd și vă mulțumesc pentru invitație.
Este o plăcere să fiți alături de noi. Îi spunem de asemenea bun venit pentru prima dată la emisiunea Educație pentru Viață domnului Andrei Ludoșan, psiholog de asemenea.
Mă bucur să ne reîntâlnim.
La un subiect ca acesta trebuia să fie doi invitați. Cum vă sună ideea mai bine singur decât într-o companie proastă?
Mie? Sau?
Fiecare poate să-și spună opinia și în felul acesta deschidem tema. Haideți, doamna Mihaela, iată, vi se dă întâi.
Mai bine singur decât într-o companie proastă? Mie îmi sună excepțional. Mie personal. Pentru că mă iubesc. Și atunci țin să-mi fie bine și să mă simt bine eu cu mine. Și consider că o companie nepotrivită, hai să nu-i spunem proastă, să-i spunem nepotrivită, îți solicită resurse. Trebuie să te adaptezi, să fii un pic atent la ce se întâmplă în jurul tău și să eviți eventuale situații neplăcute în care poți fi pus involuntar. Și atunci, din perspectiva mea, consider că mai bine nu cheltuiesc această energie în acest fel, ci o îndrept către mine sau către lucruri constructive. Asta este punctul meu de vedere.
Da, am ascultat cu interes, poftiți și dumneavoastră, domnule Andrei Ludoșan.
Mulțumesc. Ca și colega mea, consider că nu este potrivit să mă aflu într-o companie proastă sau nepotrivită din același motiv, pentru că resursele sunt prețioase și prefer să le folosesc în altceva. Pe de altă parte, uneori, hai să spunem, viața ne pune în anumite companii nepotrivite și, uimitor, s-ar putea chiar să avem de câștigat din acestea.
Foarte interesant. Adică să mai renunțăm sau să renunțăm să ne mai iubim atât de mult și să facem ca până la urmă să funcționeze comunicarea aceea astfel încât să nu simțim că e compania cea mai proastă sau
da, sincer,
cea mai nefericită, mai bine zis.
Mă întreb de ce, spre exemplu, atunci când nu ne place de cineva și nu, pur și simplu nu agreăm persoana respectivă. Din ce motiv nu o agreăm? Este o vorbă populară destul de răspândită că atunci când vedem paiul din ochiul celuilalt, nu? Nu vedem bârna din ochiul nostru.
Este chiar din Biblie această vorbă.
Asta spune, pe de altă parte, și faptul că ne identificăm cu o anumită latură din persoana respectivă. Adică ceva, exact poate lucrul care nu ne place la persoana respectivă.
L-avem noi într-o măsură mult mai mare.
Și nu putem să-l acceptăm. Ne este greu și dificil sau, în termeni psihologici, este o parte de umbră. Adică acea parte dificil, greu de acceptat, pe care s-ar putea să ne ia mai mult timp să o acceptăm, să o integrăm.
Cred că lucrul acesta se întâmplă adesea în relația copil-părinte, de a vedea acele umbre, acele părți care nu îți plac la copilul tău și a încerca fie să-l modelezi, fie să-i arăți clar că trebuie să se corecteze.
Clar, copilul este oglinda părintelui și a comportamentului părintelui și este oglinda relației dintre părinți. Da, copilul ne arată partea pe care nu vrem să o recunoaștem, pe care nu o vedem pentru că este atât de bine interiorizată încât nici nu ne mai dăm seama de ea. Și de multe ori încercăm să corectăm acest lucru. Dar corecția vine de la sine dacă ne corectăm noi înșine și apoi copilul, surprinzător, avându-ne model pe noi, își va schimba și el comportamentul sau se va corecta.
Nu făcea parte din subiectul nostru această întrebare, însă pentru că am mers pe direcția aceasta, aș vrea să o încadrez cumva în subiectul nostru. Cum percepe părintele singurătatea copilului atunci când familia este monoparentală? Inadaptarea uneori se observă foarte clar în viața copilului. Sunt copii care după divorț, de exemplu, foarte greu fac față.
E un subiect foarte interesant, într-adevăr. S-ar putea copilul să aibă o tendință spre a se retrage sau cel puțin spre a-și căuta un model, spre a-și căuta un cadru de referință în cineva. Dacă unul dintre părinți lipsește efectiv sau lipsește doar parțial, s-ar putea să găsească în anumite persoane din jurul său sau în anumite modele culturale, în membrii unor formații de muzică, în actori, în tot felul de persoane pe care le ajunge să le valideze pentru că, eu știu cum se spune, sunt cool, poate. Sunt la modă, sunt ok, sunt... sau au acele caracteristici pe care el le-ar vrea sau ea le-ar vrea la sine. Și în condițiile astea cred că de multe ori copiii trec prin singurătate și mi se pare foarte important să fim acolo, să-i susținem, să îi întrebăm ce se întâmplă cu ei și în același timp să le putem respecta nevoia de singurătate, dacă aceasta există.
Foarte interesant să le respecti nevoia de singurătate, cu atât mai mult cu cât tu ca părinte poate o resimți puternic în cazul în care ești suferi în urma unui divorț sau poate ți-ai pierdut partenerul de viață în urma unui accident, etc. Și atunci dorința este de a invada viața și intimitatea copilului tău pentru că și tu ai nevoie de comunicare.
E o supracompensare.
Exact.
Adică s-ar putea să îmi doresc să invadez mai mult, cum ați spus, viața copilului, în așa fel încât să obțin poate acea parte care mie îmi lipsește. În același timp, punând pe copil o
presiune,
responsabilitate, o presiune, o povară, poate. Dar, vedeți, de multe ori lucrurile acestea totuși nu sunt conștiente. Nu suntem conștienți de așa ceva. Pentru că dacă am fi conștienți, poate nu le-am mai face. Deci, într-un fel, sunt provocări.
Eu aș vrea să-mi spun punctul de vedere în această discuție, dar dumneavoastră ați spus, de fapt, sunt două cazuri pe care le-ați spus. E familia monoparentală și este o familie după divorț. Sunt două situații diferite. La familia monoparentală, copilul este implicit. A fost întotdeauna cu un singur părinte, singur, în felul acela. El n-a știut niciodată cum este să ai doi părinți. Nu știu cât de mult resimte într-un fel, dar nu în felul de a mă simți singur în familia aceasta cu un singur părinte. Dar aceea este o altă discuție și parcă n-aș vrea să deturnăm atât de mult acum. Însă, în situația în care o familie divorțează și copilul rămâne cu unul dintre părinți, clar, și aici se poate discuta pe cazuri. E în cazul în care celălalt părinte este prezent în viața copilului și nu l-abandonează cu totul, într-un fel se pune problema și nu cred că se simte chiar atât de singur. Iar în cazul în care părintele care trebuie să plece de lângă copil, nu mai întreține o relație cu copilul, într-adevăr el se va simți abandonat. Dacă el se retrage, are o atitudine retrasă, așa cum ați spus, este foarte important pentru cei din jurul lui să-l facă să conștientizeze că nu a fost vina lui că s-a ajuns la divorț. Pentru că pot să spun că în majoritatea covârșitoare a cazurilor copiii își iau răspunderea acestui divorț al părinților asupra lor și suferă din cauza aceasta, se învinuiesc. Ei se vor simți altfel decât ceilalți copii, de aceea se retrag. Îi vede pe ceilalți copii că vin ambii părinți la serbare sau să ia de la grădiniță sau, nu știu, de la școală, că sunt împreună cu doi părinți. El nu mai e decât cu un părinte și asta îl face altfel, îl face să se simtă altfel decât restul grupului și de aceea există tendința de a se retrage. Însă adulții care îl înconjoară trebuie să sesizeze acest lucru și să facă copilul să înțeleagă că nu este altfel. El este același copil ca și înainte, este același copil ca și ceilalți. Nu îi lipsește nimic, nu este, nu are ceva special negativ, nu este oaia neagră, ca să spun așa.
Și nu e la atras.
Și că nu e la atras. Și cumva trebuie reconfigurată acolo percepția lui despre viața proprie.
Ne ancorăm mai mult în subiect. Ce îi face pe oameni să se simtă singuri? Există anumite situații sau există anumite persoane care, indiferent de situație, trăiesc cu intensitate singurătatea în diverse ipostaze ale vieții?
Gândesc că depinde foarte mult și de temperamentul persoanei și de dacă este introvert, dacă este extrovert. Deci sunt totuși mai mulți factori, însă de ce se simt singuri? Mă gândesc acum de ce mă simt eu singur câteodată. Și un fenomen foarte interesant, nu știu, poate și dumneavoastră, poate și telespectatorii au trecut prin așa ceva, să ne simțim singuri atunci când suntem înconjurați de mulți oameni. Mi se pare un pic dramatic atunci când se întâmplă asta, însă pe de altă parte cred că este un semn suficient de bun că ceva în interior se întâmplă. În ce alt context mă simt eu singur? Unde simt că sunt neînțeles? Unde simt că sunt nevăzut, neconfirmat,
susținut, neiubit, nedorit?
Da. Și poate punându-mi întrebările astea despre mine însumi și despre ce se întâmplă cu mine, reușesc în felul ăsta și să îmi asum singurătatea ca pe o necesitate de viață. Poate sună trist, însă cu toții știm că într-un anumit sens totuși ne naștem singuri și trăim singuri. Oricât de mult am vrea să facem simbioză cu celălalt.
Referiți la o identitate, la o unicitate, da?
Da. Acest trai singur și această vedere pe care o avem fiecare dintre noi unicat, fiecare dintre noi vede lucrurile într-un mod unic și pentru că suntem unici s-ar putea câteodată să ne simțim singuri în prezența celorlalți care nu ne înțeleg, dar poate nici nu am reușit până acum să învățăm cum să ne exprimăm, să reușim să facem asta în așa fel încât ceilalți să înțeleagă ce vrem să le spunem. Pe de altă parte mai este și anturajul, dacă ne este potrivit sau nu ne este.
Spuneați că se întâmplă ceva cu noi în interiorul nostru dacă ne aflăm în mijlocul mulțimii și avem sentimentul acesta de singurătate. Conștientizăm că nu ne este potrivit mediul acela. Și atunci ar trebui să luăm o decizie. Pe de o parte, să acceptăm singurătatea aceasta, lipsa unei conexiuni cu cei din jur, Pe de alta, să ne găsim mediul adecvat, adică prietenii, grupul care să interacționeze cu noi pe aceeași lungime de undă, nu?
Ar fi excepțional să se întâmple așa și ar fi foarte frumos, însă mai sunt o serie de restricții, cred, cum ar fi acele trebuie-uri sociale, că bun, nu-mi prea îmi face bine să fiu aici sau nu este neapărat anturajul potrivit, dar trebuie pentru că i-am promis unei anumite persoane, poate chiar unei persoane apropiate. Și în felul ăsta s-ar putea să facem unele lucruri din obligație sau din, să spunem, dintr-un tipar pe care ni l-am încetățenit sau care, pe care l-am învățat de la cineva, poate chiar de la părinți. Dar necesită analiză, cred.
Contextul acesta este unul favorabil dezvoltării noastre, pentru că nu întotdeauna facem doar ceea ce ne place. Sunt anumite lucruri pe care este bine să le facem pentru că trebuie și în felul ăsta ne vom și forma, nu? Dacă îl lași pe un copil să facă doar ce îi place, s-ar putea ca niciodată să nu devină adultul pe care ar fi bine să îl ai alături de tine și pe care îl dorești ca părinte. Și ar dori și el să devină când va gândi și va reuși să raționeze. Așa că ar fi, adică e numai normal să te canalizezi pe ceea ce este și bine, nu numai ceea ce îți place.
Corect. Un singur lucru legat de ce a spus, mă întreb dacă există cu adevărat vreun context nefavorabil dezvoltării în viață. Mm-hmm.
E important, e bine ceea ce, e interesant ceea ce ați spus. Mă gândeam acum că ești într-un context de genul, într-un grup sau într-o situație unde nu te simți prea bine, dar are nevoie un prieten de-al tău de tine. Și atunci, învățând sau gândindu-te ce aș face eu dacă aș fi în locul lui, mi-ar plăcea să fie cineva alături de mine, vei putea altfel să te adaptezi acelei situații și să reușești să depășești sentimentul acela de singurătate, că ești stingher acolo, că nu e pentru tine, că, nu?
Așa da. Este, însă mă gândesc că s-ar putea să ne raportăm asta pe de altă parte, poate și prea mult la ceilalți sau la ce ar face ceilalți.
Bine, nu vreau să exagerăm, da, într-adevăr, trebuie să ținem cont și de cum este pentru noi un anumit lucru. Poate sunt anumite principii care nu ne permit să... Poftim, doamna Mihaela, voiați să...
Vroiam să spun în felul următor. În momentul în care sunt un grup, într-un grup, și datorită unor datorii sociale, trebuie să fac parte din acel grup, s-ar putea să nu mă simt... Cuvântul să nu fie chiar singur, să mă simt inadecvat acolo, nepotrivit. Ce fac în această situație? Pe de o parte nu mă simt tocmai confortabil acolo, pe de altă parte am o datorie de făcut. Trebuie să mă adaptez.
Devin nesuferit.
Da, este o cale, dar nu e cea mai de dorit. Trebuie să mă adaptez contextului și această situație este o situație care mi oferă o provocare spre a evolua. Voi scoate din mine toate acele resurse care să mă facă să trec prin situația respectivă acceptabil, să nu mă simt inadecvat, să îmi fac datoria socială pe care o am acolo și să nici nu fac rău celor din jurul meu. Să mă simt și eu bine în acea situație. Deci trebuie să intre în funcțiune un mecanism pe care toți trebuie să-l avem, un mecanism de adaptare. Și îl avem din naștere, ne adaptăm la mediu, la situații, la toată viața asta, pentru a supraviețui. Și în acest context, probabil că e o bună abordare, nu știu dacă e cea mai bună, dar...
Cum faci față unei situații de criză? Iată, am amintit ceva despre divorț, despre... poate pierderea cuiva drag, singurătatea, cum o suporți atunci și care ar fi sugestiile pentru ca sentimentul acela acut să fie mai atenuat.
Spune.
Ok. voi spune eu. Orice pierdere, un divorț, un deces, despărțirea de cineva, înseamnă o pierdere. Orice pierdere aduce după sine o perioadă care se cheamă doliu. La noi doliu a fost asociat cu decesul, dar nu numai. Este o situație normală după orice pierdere, care trebuie trăită de fiecare. Sigur că n-aș vrea să dezbatem acum, există niște etape ale doliului psihologic care trebuie parcurse, după părerea mea. Lumea întreabă cam cât durează această perioadă, variabil. Se spune prin literatură de 6 luni, nu știu, de la caz la caz, suntem unici, nu dăm acum lucruri generale. Iar după această perioadă de, dacă această perioadă de doliu este trecută și știți că până la urmă timpul vindecă toate rănile, trebuie să înțelegem că s-a încheiat o etapă din viață, dar începe alta. Și să vedem partea plină a paharului. Avem o viață în față, Dumnezeu ne-a dat-o, să ne bucurăm de ea și să găsim motive. Tot timpul trebuie să ne găsim un scop în viață. Și dacă în această perioadă tristă, de după pierderea cuiva drag, ne simțim singuri, și o să revin la ce înseamnă a te simți singur, găsindu-ți un obiectiv în față, poți depăși această situație.
În perioada de doliu este numai normal ca sentimentul să fie foarte acut de singurătate și am întâlnit persoane care spun nu mai vreau să merg acasă, nu pot să mai mănânc pentru că sunt singur, plâng continuu când intru în această încăpere și așa mai departe. Ei, ce facem pentru oamenii aceștia noi? Pentru că s-ar putea ca și noi să trecem prin astfel de etape. Sau cum să învățăm să depășească? Îți spune că nu mai poate să mănânce, nu mai vrea să meargă acasă singur. Ce îi spui?
Cel puțin în fazele incipiente ale pierderii și ale dolului, probabil că cel mai potrivit este să îi înțelegem și să le spunem acest lucru, să le confirmăm starea care există cu adevărat și, sigur, mai este și o parte de negare acolo. Ceea ce este foarte natural. Este foarte natural să negăm, nu, acel lucru nu s-a întâmplat, nu am pierdut, sau persoana respectivă, nu am pierdut-o, nu a murit. Însă, efectiv, susținerea, cred că este foarte importantă să fim lângă.
A fi alături.
Da, să fim alături.
A asculta.
Da, și trec prin asta și uite, mi-e greu și uite, sunt... plâng, sunt în depresie, sunt disperat, nu mai știu ce să fac. Bun, ok, așa ești. Sunt faze naturale care cu cât sunt acceptate și integrate mai repede, cu atât trec. Și este firesc să treacă. Mi-aduc aminte, cred că Charlie Chaplin spunea că totul în viață trece. Până și grijile și supărările noastre. Totul se duce.
Dacă îi spui așa unui om care este afectat profund...
Asta nu.
Nu.
Asta nu. Pentru că nu va putea să accepte așa ceva. Îi va fi extraordinar de dificil să accepte că după doliu există viață.
Viață normală.
Pentru că se află, până la urmă, în acel context, este implicat acolo. Cum să iasă? Să iasă, să practic să se vadă pe sine din exterior. Să spună, a, da, ok, peste o lună, peste două sau un an, voi fi în regulă. De cele mai multe ori nu poate să facă asta. Și dacă o face, se poate să fie o raționalizare a situației. Chiar prin asta să încerce să fugă
de
realitatea existentă, adică a pierdut sau ceea ce avea, ceea ce exista, ceea ce conta pentru el nu mai este.
Deci trebuie să-l lăsăm să trăiască această durere, chiar intens. Da? Asta simt, asta trăiesc, asta mi se întâmplă, verbalizează-o, pentru că verbalizând-o, o vei putea accepta mai ușor, vei înțelege, vei crede că și celălalt te înțelege și este alături de tine și tu poți să depășești mai ușor.
Da, da? Totuși nu totdeauna putem să verbalizăm. Mm-hmm. Nu totdeauna
atât
merge.
Cât se poate. Uneori pur și simplu te închizi în tine și simți nevoia să o faci altfel, să exprimi altfel. Scrii, nu? Sau cânți, sau plângi.
Sau taci.
Sau taci, dar la un moment dat nu explodezi?
Ba da, posibil. Vă rog.
Orice formă de exprimare este bună. Nu contează care este aceea. Dacă unii nu pot vorbi, nu e obligatoriu. Dar poate că pot picta sau poate pot lucra ceva. Îți poți exprima. Una din fazele doliului este furia. Și îți poți exprima acea furie în orice metodă este ție la îndemână și dragă. Există ceea ce se cheamă medicina narrativă și funcționează foarte bine pentru cine este îndreptat către a scrie. Tu cu hârtia sau, mă rog, pe calculator, în ce modalitate crezi că poți să faci asta și ți este mai bine, fă-o, exprimă-te. Fazele doliului se încheie cu acceptarea. Da, vom trece toți prin aceste situații. Nu sunt plăcute. Dar a nu-ți trăi doliu este mai rău decât a-ți-l trăi la intensitatea ta potrivită, că nu toți funcționăm la fel, și a ajunge să accepți până la urmă situația. Și după ce ai acceptat, poți să vezi acea parte plină a paharului de care spuneam eu. Viața continuă. Se încheie un capitol, se deschide un altul.
Spuneați că ați vrea să vorbiți și despre
ce înseamnă,
singur. Exact,
da.
A fi singur.
Există o accepțiune la ora aceasta care spune că te simți singur atunci când tu nu ești împăcat cu tine însuți. De fapt, o persoană care își găsește împlinirea în propria ființă, în interiorul ei, nu se va simți niciodată singură, chiar dacă ea nu este înconjurată de oameni. Și acea stare în care tu ești bine cu tine însuți, în care nu ai goluri de umplut, căci ți le umpli singur, se cheamă stare de solitudine. Dacă vă uitați index, singurătate și solitudine, da, sunt sinonime, dar pentru a fi cumva diferențiate cele două stări, s-a preferat această modalitate. În momentul în care tu ești singur, te simți singur, înseamnă că ai niște nevoi nesatisfăcute. Căutând pe cineva pentru a nu mai fi singur, automat vei atrage persoane în aceeași situație cu a ta. O relație este frumos să înceapă atunci când nu îl încarci și nu îl încarci pe celălalt cu o datorie, aceea de a-ți aduce ție, de a-ți umple golurile. Mă înțelegeți?
Sigur.
Dacă suntem două ființe complete, care nu avem de peticit nimic și ne simțim bine noi cu noi înșine, oricum ar fi,
legătura este funcțională.
Legătura este funcțională, este alta, este pe alt nivel. Și atunci ne permitem să privim și să accedem către lucruri mai înalte, către idealuri mai mari. Nu să mai venim să rămânem în prozaic.
Bine, dar dacă nu ai nevoie de celălalt, de ce te-ai asocia cu el? De ce ai dori o legătură? Pentru că tu îți ești autosuficient.
Îți ești autosuficient, dar împreună cu celălalt poți trăi anumite stări, anumite situații, anumite emoții pe care de unul singur nu le poți trăi. Și o să-mi spuneți că da, venim să ne completăm la nivel emoțional. Poate că da, poate că nu. Poate că împreună,
deci, dincolo de completare,
poate că împreună vom trăi ceva ce, ok, pot să trăiesc și separat, dar împreună ne putem bucura de alte lucruri. Mobilul reunirii a doi oameni într-o relație nu trebuie să fie neapărat de nivel de a completa, de a veni să ne, nu știu cum să spun, să ne întregim unul pe celălalt. Dacă am venit doi întregi, cum ar fi?
Și de a ne desăvârși, poate, nu?
poate, de a crea, deci putem împreună, să vedem de a... lucruri mai înalte decât de a ne completa. Mă gândesc.
Zâmbiți. Ce vreți să spuneți?
Da, mă gândesc că poate ne și forțează, determină, invită, mai spune, să vedem și o altă perspectivă, aceea că doi pot fi unul.
Dar mai mult decât unul.
Și fac mai mult decât unul și că, dincolo, cum spunea și colega mea, poate completarea aceasta nu este totul, pentru că în asta pare să se afle și un interes. Și asta să fie totul, mă aflu alături de celălalt doar dintr-un interes, sună un pic meschin, nu? Și în cazul ăsta, cum arată pentru noi perspectiva de a-l iubi pe celălalt, de a-i oferi liber, fără a fi obligați să facem chestia asta. Și atunci când și celălalt o face, la fel, liber, se produce o fuziune, nu?
Și? Și rezultatele sunt că se observă clar o evoluție amândurora și niște efecte pe care nu le-ai prevăzut anterior. Nu te-ai așteptat și cum te transformi tu și cum se transformă celălalt și ce poți îmbogăți în viața ta sau aduce pentru viața altora prin această combinație, nu?
Inclusiv faptul că la un moment dat acest schimb, pentru că până la urmă este și un schimb,
deși
sau
nu
o serie
e meschin.
De... și nu este meschin, până la urmă totul în lume și în viață se manifestă prin schimburi, nu? Inclusiv natura lucrează prin schimburi. Și de ce nu am acceptat să oferim și de ce nu am acceptat să primim? În psihologie și în psihoterapie, acestea sunt privite ca niște teme esențiale de lucru. Atunci când avem dificultăți de a oferi sau de a primi. Pe de altă parte, această perioadă, cum spuneam, de schimburi, este posibil să se încheie.
Și acolo e durerea.
Acolo este durerea.
Atunci ce ne facem? Ne dezechilibrăm?
Resimți singurătatea foarte puternic.
Bineînțeles, pentru că am fuzionat cu celălalt și deodată, da. Și cum spuneați dumneavoastră, adinauri, putem vedea viața la un moment dat ca pe capitole. Deși este atât de dificil să o vedem pe capitole când simțim că am pierdut. Și pe de altă parte, dacă ne uităm la, haideți să spunem, educația sau modul în care suntem învățați să gândim și să simțim, cam așa suntem învățați să gândim și să simțim. Nu mai ești
să nu interferăm, nu? Cu diferite.
Nu mai ești cu persoana respectivă înseamnă că ai pierdut. Nu înseamnă că poți să treci mai departe. Nu înseamnă că poți să mergi mai departe. Ok, ai iubit odată, dar mai poți să iubești încă o dată. Și cine știe, poate după acea iubire, poate e necesară o perioadă de singurătate.
De regulă, și tocmai aminteați lucrul acesta, da. Când ești vindecat, acea relație care se întemeiază ulterior dezamăgirii și vindecării, aceea este o relație autentică, aceea este funcțională. Pentru că tu deja începi să te adaptezi, înțelegi cum stau lucrurile, identifici greșelile pe care le-ai făcut, îți dai seama cum ai putea și acum ar trebui să te raportezi la cealaltă persoană, chiar de la început, deja pornești de pe o altă, de pe un alt nivel. Comparativ cu atunci când, din teama de singurătate, te arunci imediat într-o altă relație, ceea ce se întâmplă extrem de frecvent. Și oameni care nu suportă, am întâlnit, nu suportă să fie singuri, nu suportă să-și trăiască doliul până la urmă, nu?
Așa este.
Ce înseamnă nu suport să fiu singur? Poate de ce n-aș fi singur?
Înseamnă ce să nu fii mulțumit cu tine?
Iată, asta este. Înseamnă că nu am suficientă încredere că eu mă pot descurca, nu?
dacă fuziunea a fost perfectă, mă rog, perfectă, în limitele umanului, dacă a fost foarte bună, e greu să crezi că poți să mai fii la fel de alipit de altcineva. Uneori există relație de dependență și codependență și atunci, da, e foarte greu să accepți faptul că poți să te descurci singur. Dar e interesant, poftiți!
Da, da, da. Ok. Am nevoie să fiu cu cineva. Omul e o ființă socială, nu este născut, creat de Dumnezeu să fie sihastru și singur și izolat și tot timpul au existat comunități. Dar o perioadă de a fi singur, fără a fi însoțit de cineva, de a fi într-o relație, poftim, poate că trebuie privită ca o perioadă necesară evoluției tale. Poate ai de învățat ceva în acele momente, astfel încât pentru viitor să fii mai bun, mai pregătit pentru o următoare relație. A te duce imediat spre cineva înseamnă că ești foarte disperat, că nu poți să-ți acorzi ție dreptul de a trăi de unul singur. Nu îți acorzi încrederea că poți să reușești lucrul acesta și se fac foarte multe compromisuri în astfel de situații. Este foarte greu de crezut că primul venit va fi ceea ce idealul tău de om pe care ai vrea să-l întâlnești. Și cu timpul magia primelor momente se destramă și rămâne crudul adevăr. De multe ori târziu, între timp se mai întâmplă diverse evenimente, cum ar fi apariția unui copil, care vine să îngreuneze și mai mult o situație de genul acesta.
Este interesant că, aici mă refer în mod special la prietenie, nori la coabitare, după o perioadă în care a existat această dependență de celălalt și apare ruptura și singurătatea, teama aceasta că nu vei face față singur este atât de acută. După ce nu există nicio altă soluție și începi să te descurci, să vezi că poți, recapeți încrederea în tine și am întâlnit astfel de cazuri, recapetă încrederea în ele, persoanele acestea și pur și simplu spun că le-a făcut atât de bine ruptura aceea pentru că au înțeles de fapt de ce sunt capabile. N-ar fi făcut niciodată, apropo de evoluție, n-ar fi făcut niciodată anumiți pași, unii chiar către dezvoltare și educație formală, pe care i-a făcut ulterior despărțirii. Nu i-ar fi făcut dacă ar fi fost în acea relație. Iată dar că există și momente de singurătate care ne ajută foarte mult.
Exact.
Nu? Deci putem să valorificăm într-un fel singurătatea. Avem nevoie de ceva anume.
Așa cum spuneam, trebuie văzut în orice situație, trebuie văzută partea plină a paharului și oportunitățile din acel moment, scopurile pe care le putem avea. Și agățându-ne de un astfel de scop, mergem înainte. Nu este ceva imposibil.
Cum te percepi pe tine însuți în momentele singurătății? Spuneam că n-ai încredere în tine, însă dincolo de asta, poate că dezvăluim mai mult, vorbim mai mult despre...
Mă gândesc că te poți percepe atât ca, hai să spunem, singur, unul, inutil,
da.
Eventual ce nu poate relaționa cu ceilalți sau nu se simte în stare să relaționeze. Pe de altă parte, te poți percepe ca foarte valoros. Spre exemplu, o persoană care creează sau are acest impuls de a face ceva, de a crea, de a scrie, de a picta sau orice altă formă de creație, poate valorifica foarte mult această perioadă de singurătate și se poate percepe ca fiind foarte valoros. Însă, cum știm, stările noastre fluctuează și nu cred că există om la care stările să nu fluctueze. Cu toții avem așa ceva. ne-am dori, într-o lume ideală, probabil, să avem o stare cumva constantă. Dar mă întreb dacă așa ceva chiar există pe lumea asta, aici, la noi, pe Pământ. Poate într-o altă lume, într-una ideală, în care, mă gândesc, cu toții visăm pe undeva să ajungem, într-un repaus, într-un rai, s-ar putea ca așa ceva să existe, nu? Însă, problema pe care o pun este în esența aceea de realism. Cum putem lua lucrurile și cum ne putem lua pe noi înșine? Pentru că poate fiecare în felul lui, la un moment dat avem tendința de a fantasma că lucrurile sunt într-un fel, când ele sunt într-un alt fel. Pentru că noi ne dorim să fie.
Și din cauza emoțiilor, a sentimentelor, vedem deformat, nu?
Exact. Și vedem deformat și atunci s-ar putea să ne îndreptăm pe un drum
greșit.
Greșit, pe care eventual celălalt ar fi drumul. Însă nu știm asta în momentul respectiv.
De aceea avem nevoie de realism și sub imperiul emoțiilor nu putem să fim raționali.
Și câteodată chiar de feedback, de răspunsul celorlalți la ceea ce facem. Și de aceea cred că este atât de valoros să îi întrebăm pe ceilalți, uite, ție cum ți se pare? Și nu ca o critică sau ca o confirmare neapărat, ci pur și simplu, tu cum vezi asta?
Exact aceasta era întrebarea pe care o aveam pregătită, cum ne percep ceilalți în momentul, în momentele singurătății? De obicei nu sunt doriți oamenii singuri, singuratici, și oamenii singuri și neîmpăcați cu ei.
Păi mă gândesc că nu sunt doriți pentru că observăm că există o frică de singurătate.
Se transmite aceasta, de aceea nu ne dorim să fie în preajma noastră oamenii
singurați? Păi, cum spuneam mai devreme, avem cu toții manifestăm reflectare. Da. Toți ne oglindim unii în ceilalți și automat dacă lângă mine se află o persoană mai singuratică, dacă eu nu sunt singuratic și eventual am o predispoziție spre a respinge singurătatea, s-ar putea să resping persoana respectivă, pentru că este o porțiune pe care eu nu reușesc încă să o accept și să fiu ok cu asta. Da, noastră.
Poftiți, și mă gândesc acum la anumite categorii sociale, la persoanele cu dizabilități sau la anumite etape de vârstă, la tineri care în perioada adolescenței se simt neacceptați,
neînțeleși,
la bătrâni care sunt respinși și așa mai departe. Poftiți!
Încerc să găsesc un numitor comun la toate cazurile pe care le-ați spus dumneavoastră. Practic aici ar fi de discutat pe fiecare în parte.
Evident, da.
Cred că ține de educația noastră, de iubirea pentru ceilalți, de educație. Așa cum am fost noi învățați să-i privim pe ceilalți, să relaționăm cu ceilalți. Când am în preajmă o persoană cu dizabilități, vorbeam rândul trecut de empatie când ne-am mai văzut. Am putea încerca empatia. Și am putea să o ajutăm să se simtă la fel ca și ceilalți. Să nu se simtă într-un mod special negativ, ca făcând, ne făcând parte din grup. Dacă este vorba de un adolescent, și acolo putem să-l abordăm într-un fel, el trece printr-o perioadă grea în care chiar imaginea lui se schimbă, corpul lui este altul și nu se mai recunoaște. Deci trebuie să avem o înțelegere pentru toate aceste lucruri și să-l integrăm. Depinde de grup. El poate să fie singuratic, așa se simte, e într-o perioadă dificilă pentru el. Dar grupul trebuie să aibă un pic de înțelegere și asta vine prin acea educație de care spuneam. La bătrânețe, iată, același lucru. Familia, cunoștințele, cei din jur, trebuie să-i acorde, în primul rând trebuie să spese de omul ăla. Trebuie să te apleci către el, să faci un pas, să îi arăți că ești lângă el. Poate că el nu mai de atât are nevoie. Nu trebuie să-l copleșești neapărat făcând anumite lucruri care nu i-ar fi de folos omului respectiv. Lasă-l să... Dar fă tu primul pas, fi lângă el și apoi el, dacă are nevoia și simte nevoia să ți se adreseze, să-și ceară ceva sau... Ok, o să o facă. Dar arată-i că ești lângă el.
Mai avem doar 4 minute din timpul alocat acestei emisiuni. Ne aflăm cumva la concluzii. Haideți să vedem cum putem să facem față singurătății, cum putem să-i ajutăm pe ceilalți. Ați spus, ați vorbit despre anumite categorii, dar eu sunt o persoană care resimt puternic singurătatea. Ascult această emisiune, urmăresc, aștept ca cineva să îmi dea o sugestie, să mă susțină, să mă învețe. Adesea, ascultătorii noștri și mai mult ascultătorii Radio Vocea Speranței sunt persoane care sunt singure și pentru ei, pentru ele, Radio Vocea Speranței este cel mai bun prieten. Ne ascultă dimineața, ne ascultă în miez de noapte și pe parcursul întregii zile. Ce spunem acestor oameni care se simt singuri?
Eu aș spune că este poate unul dintre cele mai frumoase momente pe care le putem avea în viețile noastre și i-aș întreba...
Dacă singurătatea nu este forțată, dacă este o alegere.
Forțată?
Forțată de împrejurări nefericite, da, cum am amintit noi. Dar dacă singurătatea este o alegere, atunci este cel mai fericit, da, eu aleg.
Și atunci când este forțată, oare de ce o acceptăm să fie forțată pe noi? Și în ce măsură nu putem alege, la un moment dat, sigur, la timpul potrivit, să ieșim, să relaționăm, să fim cu ceilalți. Dar știu că o vorbă spune că este un timp pentru toate, nu? De ce n-ar fi și un timp pentru singurătate, ca apoi să existe un timp pentru oameni, pentru a ieși în lume, pentru a ieși în oraș, pentru a socializa, pentru a fi cu ceilalți, ca după aia să pot, poate, să fiu cu mine, îmi strâng forțele, cum spuneam, dacă pot să fac ceva în această perioadă de singurătate, este excepțional, dacă doar mă odihnesc și asta este formidabil, dacă sufăr și asta este absolut superb.
Să sufăr singur, poftiți, doamna Mihaela.
Eu aș vedea lucrurile în felul următor. Sunt singur, constat acest lucru. Dacă îmi este, nu mă simt confortabil cu această singurătate, căci mulți se simt bine ei așa singuri, pentru o perioadă. Dacă nu mă simt confortabil cu acest lucru, depinde de mine să fac un pas. Fie folosesc această perioadă nefericită din viața mea, dar eu tot doresc să spun, haideți să o folosim pozitiv pentru noi. Sunt singur, nu pot să fiu alături de alți oameni, poate că e o perioadă de creștere, poate pot să citesc anumite cărți, să merg, de exemplu, la biserică, la preotul meu cu care pot, în mod cert, să am un beneficiu spiritual de acolo, să evoluez într-un fel. Iar când mă simt pregătit, pot să fac un pas în comunitate. Fiecare știe care e comunitatea lui. Și să văd o luminiță la capătul tunelului, acel scop de care spuneam, să-mi pun un obiectiv și să merg spre el. Având un obiectiv, clar vom ieși în lume. Nu vom mai sta izolați.
Perioada aceasta de singurătate, să o valorificăm pentru a acumula.
Exact, și a ne pregăti
pentru ceea ce,
perioadă.
Exact, ce trebuie sau ni se va oferi la un moment dat ca ocazie pentru a oferi.
Cert este că nimic nu e întâmplător și acea perioadă pe care viața ne-a dat-o își are rostul ei, chiar dacă e greu de acceptat.
Adesea, în singurătate, oamenii se apropie mult, mult de Dumnezeu. Iată, dar un alt beneficiu al singurătății. Suntem la finalul emisiunii, vă mulțumim pentru împărtășirea acestor idei. Așteptăm ori de câte ori aveți ocazia, să ne spuneți din experiența dumneavoastră, din ceea ce ați citit. Vă dorim succes în activitatea
Mulțumim
pe care
frumos.
O realizați și, într-adevăr, tot mai puțini oameni să sufere din cauza singurătății, ci din ce în ce mai mulți oameni să valorifice singurătatea. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că vă interesează dezvoltarea personală, vă interesează să acumulați informații, energie și putere pentru a face față tuturor provocărilor. Dacă sunteți în etapa de singurătate din viața dumneavoastră, valorificați-o. Sunt Lavinia Ștefan, vă aștept mâine la Educație pentru Viață. La revedere!